Ranag rangahín agus a dá an bell bin, jehíl agus a cairtéag agus a bhí garimle níag nélas is den luhe sa chidéit leis an déin nu a chuma an tseara lom.
An tseara leng, ag tús a nearí a hanlíon, tí gífne sar mó chrí. Dar hagta sa nefrí, hárt a nes, is éri a tseacht an tlí. Dalir glas le fecal, ar chroc ar chrán sar sliaw. Dalir ag masglu le gialu na grenye, ní sali na rud ar bíbriaw. Lysn crom hene gíri, an chroc is ag tseacht na jay. Nioni nís plúri nís neachta, bachlaga tishpin chan lé. Unioga ag liamchi la hehes, sa chyfr an tíl hi is dyn chlí. Is brelum yad a chlinch dyn ar maajing, smeg dushacht o halu na hi. Na hi fan loma ve bia, na rachim yad cha hog an yarish. An saru ma roing vet nulis, lehen ta sira ashkih. Trei wadi wainigus picnics, siach dyn ia dori na dun. Ig siofa na clodis na bani, sewa cha le granja ar lawlam. Ac hwys yn ar gobi siach dyn iari. Am min ma chwsesta sa te, mwfre hla ag jayu na mis, ys gwna urygwm dan le. Be cistio jas jentig momwi, niad mylsian ys brysgu le hich. Orth gonyol le siedri mlyamna, dramagla na brianta ag rich, ta'n chara na shlingo kentse, na kohri le ficael golir. An chu ag fwgat am leil, ba manis mwyd fosn na'r sian, ta'n bihas da ias an eilacht, as an son as a tew mw hiel. Ta'n bihas da ias ar hon mw heila, sa'n greit edrin go fiel.
Garamla níag nélas is den luhe chuile sem sin maithú garamla agus í sa chéréit leis an déin nu a chuma an tearalam sa darnéit sin sa ranach sin rang híín agus a dó bhí MNE Harkey agus Katie Niari agus a tríúit bhí Zara níag gineala. Nus, sa ranag trí agus a cehé sí alba ní gálaithe is a charach a bhain an chéad dúis be mid ag éisteart le higan second. Ra drochhuir hadjiglín éisteart leis na buitirí lig a ta mid ag éisteart le na buachtarí an sa chéadéit an sna ranaga éagsúla an seo. Ranga trí agus a cehé sa darahéit bhí Donald Davy a bhí intain tamai agus a tríúhéit bhí Lia Nicky Ward a bhí intain tamai a sí Alvaní Galahai a sa charach a bhain an chéadúis leis an dén Jarag le Farag.
Jarag le Farag. Sí sreidí honu le hiúl má le le seandí ní puesí Feragus mre. Wal conru na gaelige gwecu mid lorig is fi mid le gleiste is jarig la farig. Nwyrk dan gotche a skapa an sgial o mid fwael cart a changa dar grimid nial. Bo wailam gaelic a lort na rives ma mor a dar huamwe garoma jig fwael an hwas war. Fi rona mochi wi ar jaru sis go lori war a fi ege ar cis. Darn sin air son y gael gyda, coen am y jarjang i dwchys bio. Cef i on na han teher brian, e corlus ag socrwyr an sgafti fi fian. Hasha suas agos hosgrig sian slua, hystwyrt, coen y gigo no as kentigr fiwa. Brach agos cori sech sy spair, ga canu y gael ala clunsyn sin air. Hati agus tílinche is fiúing bandanas ar na slóchig siúl si a jarig la farig. An ghelig fwi hos is an commissioner hiúl na boti sa rialta sa vír a húl. Mór mo nere mo han hen da yíla moher sin ar a da hogmig gají an friú heher. Fi Jerry Adams ag bwelu ar omwe ag tóga rakan a lioga bahome. Warshaw shalish gaji dara sandel, le musher will farsha kyol chucky ar le. Hringir nagaj thiu muitin del, a farir ni ro na chak dir fwell, a na kanchari brehe a sprigmid la bri, is a dirch, nyan cho a hantus, ardi de hri. Er an valag a gai dór, ní ru an am an spin. Mór, chíl mal na ngéiste an na politicians leng. A dúr dadi, na bí fara gort a broad. Mór is gis a bha gwaithiú a hasi an fod. Er an telefís a bhímid, agus an snamén galéir. Chíl lach da vörla grúmad hiúlad a tair. A níir heig siad, gurúmad sé cosint ar stair. Salicúmad ar gultar bhí fuecha a léir. A wúchar na tíide, wú siú sésil a seo. Lúd a gíwyr jangí is coiní íbio. Ba hárdí bha brádol sa í an na mórig. Na ul gátang in éring, jarig la fadig.
Mae hiw Alfa, einta mae sy'n Alfa ni gael hain sy'n agos jarag le pharag wensio sy'n yn rhan ag sy'n tri gys y cahau ag yn bel byn iefil agos y cardig. Eish damad le dyniel ydyn y bwyt ar iwn bel byn, sio yn rhan ag rang y cwyd agos y se agos y lled eich fi cwyfyn ni gael hain as mi'n lerw le sy'n den Jeru Re.
Jeru Re. An mae'n angelig yn yrw ar ei mwy. Mae'r tydini gwni re. Ni gwrw e adeg ym hynna, a sy'n trwy e mwyth e. O'n i un dys môr i'r fala, i fe gael yn eich llybri. Mae dy dyn i atogu li, na lorin nes mwy. Mae styni hw o nart gelych o gyd, a na lorin i nes mw. Na bu geisiau glas y dan sio, na bu cyddaid am y mew. Na sy'n gyrdiau o'r dyn yn hi, Na jam mae hw y tewn. Mae ni arall yw'r nintin, na jargu y tewr ian. Mae styni hw ar yn gaelic, cynnal droflas y dfel. Ys ol gan wasyd y ddeir fala, ys dyna hw mae'r gael. Mae na dygen tu an tawart, lygo mori sig jo. Sgyr cysw slwgda'r siensiar, sy'n digedi i anio bio. An drama fi mon na tíre, na ganas lewyr lyn, ag drom lafa lyg da djanga, a hyn an byrla am a han cyn. O ybyr siadr ar ngheilig ori, gwyd i tíre o wad again. Agus dagadar a nesyn sio, fi ar gan yn ar djanga hyn. O da dyn i yng ngap ala, agus byrla a lwrdyn siad. O dan y han de wad i fi geisiart lo, Gaelic a tocu iad. O'n i bre yr bu eisiau oru, nial on a cynnal ffogart. A mae tocu iad la Gaelic, bo'r gifo i alwrt. Mae'r si changi fre ar siensiari, agos cynnau mo gibio. O lori yn adso aros tu, da wadau tu gydio. O reisi yma i casynu, na ceta Mae Lyn Cess, mae'n yw'r hoedd cara ar y gynt, rhan labwy sy'n fawr eich. A'n fwyl angelic yn yr yw ar ema, mae dy dyn ni gwn i re. Ni gwrw e adeg ym hynna, a sy'n trwy e mae teg ar mae'r gyffa.
Mae hyw cwyf yn ei gael hais mi'n lerw, chwela sy'n fynd sy'n sy'n den, Jeru Re. Wyn sy'n sy'n rannag, da rang yn ei cwyd ygys y se, ac yn bel bain ygys y daret, sy'n gymorta sy'n fi siosaf, mae cysyfnia ygys y triw et fi cwyf ni ari agys bai. Chaliw dyna bwyt ar eisiau nogyn, ymwera agys y nori, la cydiw, David.